Milí posluchači, v dnešním vydání pořadu Světem Bible otevíráme další z biblických knih. Jde o starozákonní knihu, která nese název podle jména svého hlavního hrdiny. Kniha Jób. Tato kniha je bezesporu významnou a zajímavou součástí biblických textů. Je první z takzvaných básnických knih, k nimž pak dále počítáme knihu Žalmů, Přísloví, Kazatel, Píseň písní a Pláč Jeremiášův. Samo označení, že ty knihy jsou básnické, ukazuje formu písemného zpracování, nijak nespochybňuje obsahovou výpověď těchto textů. Pozoruhodné je, že hebrejská básnická forma nepracuje s rytmem slov, ale se souběžným opakováním myšlenek. Tímto způsobem je v knize Jób zaznamenán i průběh rozhovorů. Pisatel knihy Jób není znám. Vyskytují se názory, že to mohl být Mojžíš, Ezdráš, Šalomoun, samotný Jób, anebo i čtvrtý z Jobových návštěvníků, Elíhů. Myšlenka, že by autorem knihy mohl být Elíhů, vyplývá ze skutečnosti, že slova či myšlenky tohoto muže jsou v textu knihy pronášena v první osobě. Čekám. Přispěj tedy já svým dílem, rovněž já chci sdělit, co vím. Další neznámou je časové období, ve kterém Jób žil, a dokonce i místo, kde se celý děj odehrává. V knize je sice jmenována země Úz, ale my už nemáme ponětí, k jakému území se tento název vlastně vztahuje. Náš učitel dr. McGee, jehož texty do podoby těchto českých pořadů zpracovává bratr Petr Raus, předpokládá, že kniha Jób mohla být napsána už v době patriarchů. Jób se staví po bok praotců Izraele například už i délkou svého života, která je popsána ve 42. kapitole těmito slovy. Jób potom žil ještě 140 let a viděl své syny i syny svých synů do čtvrtého pokolení. I zemřel Jób stár a sytý dnů. Vernon McGee navíc považuje Jóbova přítele Elífa za Témanského za syna Ezauova, protože ve 36. kapitole první knihy Mojžíšovi je napsáno: toto jsou jména synů Ezauových. Elífas, syn Ezauovy ženy Ády, Reuel, syn Ezauovy ženy Basematy. Synové Elífazovi jsou Téman, Omar, Sefo, Gátam a Kenas. To je z první Mojžíšovi 36, verše 10 a 11. Takovýto názor není nijak nový. Vznik knihy Jób v době patriarchů předpokládal například i církevní historik přelomu 3. a 4. století, Eusebios Kajsarejský. Septuaginta považovala Jóba za Ezauova vnuka, Jóbaba, 1. Mojžíšova 36:33. To byl ovšem omyl, který mohl vzniknout jen při práci s řeckým textem. Hebrejský originál jej prakticky vylučuje. Už v této staré době se ale objevovaly i různé jiné, nejednou i velmi odlišné názory. Dnes je vznik knihy kladen nejčastěji do doby babylonského zajetí. Pokud budeme přemýšlet o obsahu knihy Jób, můžeme ji bez rozpaků označit za velké filozofické dílo. Je zde nastolena a také řešena řada závažných otázek lidského bytí. Prvním z problémů zde řešených je otázka utrpení spravedlivých lidí. Nemyslím však, že by právě toto bylo hlavním poučením, které kniha přináší, i když to někteří lidé, někteří vykladači Bible tak vidí. Je zde také odhalena satanova nenávist a snaha očerňovat lidské pokolení. Jsou názorně odhaleny důsledky satanova působení. V Jóbově knize se samotnému Jóbovi i nám otevírá pohled na pohnutky vlastního jednání a na vnitřní vztah člověka k Bohu. Kniha Jóbova nepochybně učí trpělivosti. Jakub nám ve své epištole připomíná: slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Jakub 5:11. Jobovu trpělivost budeme moci sledovat v průběhu celé této knihy. Hlavním tématem knihy Jób je ale podle našeho učitele téma pokání. Možná s tím nebudeme hned souhlasit, ale nedělejme závěry předčasně. Pojďme spolu s ním, spolu s naším učitelem, doktorem McGee, sledovat biblický text z tohoto zorného úhlu. Když lidé chtějí mluvit anebo psát o pokání, vyberou si obvykle někoho, kdo prožil nápadně hříšný život. Například ukazují na Menašeho nebo Manasesa, bezbožného judského krále. Čteme o něm v historických knihách Bible a tam můžeme sledovat i určitou formu jeho pokání. Chci jen zdůraznit, že to je případ pokání, který lépe odpovídá našemu lidskému způsobu myšlení. Podobným případem byl i Saul z Tarsu, největší nepřítel Pána Ježíše Krista a pozdější apoštol Pavel. Mohli bychom jmenovat i řadu dalších lidí tak, jak je známe z dějin, třeba František z Assisi, nevázaný požitkář své doby, činil pokání a změnil svůj život. Když ale Pán Bůh sám chtěl ukázat, co znamená pokání, vybral si Jóba, snad nejlepšího muže oné doby. Právě na tomto vynikajícím člověku ukázal potřebu pokání. A to má co říci každému z nás i v naší době. Důvodem pokání není jen náš pocit viny. Důvodem pokání je na prvním místě vědomí, že před Pánem Bohem jsme už všechno prohráli, že v Božích očích na nás vlastně není nic dobrého. Všechna naše spravedlnost je jenom jako špinavý oděv. Od počátku tato kniha oslovovala své čtenáře hlubokou autentičností prožitku. Odvolávali se na ní mnozí autoři minulosti, z nich jsme už citovali Jakuba, a další odkazy bychom našli například u Ezechiele či u apoštola Pavla. I řada moderních tvůrčích osobností, spisovatelů, básníků, malířů i dramatiků byla knihou Job při své práci ovlivněna. Ne všem se ale podařilo vystihnout to podstatné na napětí Jobova života. Pro našeho učitele McGee je, jak jsme už pověděli, ústředním tématem knihy otázka pokání. Job se cítil být spravedlivým, nemohl na sobě objevit žádnou chybu. Pán Bůh jej ovšem nakonec k poznání potřeby pokání přivedl. I moderní člověk se pokání snaží vyhnout, jeho potřebu si vůbec nepřipouští. Lidé dnes věnují mnoho energie na odhalování příčin vlastních problémů, zejména duševních problémů. Ale v podstatě to jde o hledání výmluv, kterými se odpovědnost svede na někoho jiného, než na toho člověka, který o svých problémech mluví a přemýšlí. Je nepochybné, že například zážitky z dětství mají na psychiku člověka podstatný vliv, ale tím není nijak dotčena odpovědnost člověka za vlastní hřích, který potom následuje. Tato odpovědnost je ovšem právě tím, čeho se člověk bojí. Jakoby instinktivně na sebe nechce brát zodpovědnost za své činy. Obětí Pána Ježíše Krista se člověk dostal do paradoxní situace. Ve své přirozené snaze se snaží shodit odpovědnost za vlastní viny na druhé lidi nebo na různé okolnosti a podobně. Tato snaha je ovšem úplně marná. Takto se nikdo odpovědnosti nezbaví. Přitom ale každý, kdo si svou vinu přizná, ji může přenést na Pána Ježíše, který ji na sebe dobrovolně a s plnou účinností bere. Je tam jediná podmínka – začít uznáním vlastní viny a prosbou o odpuštění. Začít odevzdáním. Je až s podivem, jak houževnatě se mnozí lidé právě tomuto kroku vzpírají. Každý člověk všech dob, tedy i člověk moderní, prožívá skutečně mnoho různých tísňových situací. Někdy to vede až k zoufalství. Přitom ale většina lidí svoji vinu neuznává anebo se vymlouvá na jiné a nemůže najít útěchu, po které touží. Místo toho se obklopuje vlastními jistotami, vytváří si nový svět, ve kterém není pro věci nepříjemné už skoro žádné místo. Takový život je ale životem v sebeklamu, ve lži. V takovém smyšleném světě ovšem není místo pro Pána Boha. Pán Bůh by totiž člověku připomněl jeho vinu. A tady vidíme podstatný rozdíl mezi postojem moderního člověka a mezi Jóbem. Jób naproti tomu po boží blízkosti toužil, usiloval o boží přízeň. Bál se Pána Boha ztratit. To je základ pokání, důvěra v Boha, která přesahuje vlastní ztracenost. Pán Bůh sice Jóbovi nejprve všechny jeho pozemské jistoty bere, ale nakonec ho přitáhne k sobě blíž, ujistí ho svou péčí a dá mu prožít plnost svého požehnání i ve věcech materiálních, ale především v duchovních. Moderní člověk žije uprostřed blahobytu své civilizace. To platí i o těch nejchudších mezi námi. Žijeme v bohaté části světa. Přesto zůstává průměrný občan naší společnosti trosečníkem na kousku trámu uprostřed oceánu světa. Neví, kde je ani kam směřuje. To je poněkud děsivá představa, děsivé poznání skutečnosti. Nutno říci, že toto vědomí už mnoho lidí připravilo o zdravý rozum, anebo na druhé straně některé lidi přivedlo i k poznání nebo hledání boží existence. Takové poznání ale samo o sobě mnoho neznamená, jak to říká Jakub. Takové poznání mají i démoni, že Pán Bůh existuje, Jakub 2.19. Ale nikomu to není nic platné. O Bohu je třeba nejen vědět, je třeba také ho poznat, přijít k němu, odevzdat se mu. A to není možné jinak, než skrze pokání, než skrze Pána Ježíše Krista. Milí posluchači, první věta knihy nám představuje hlavní postavu, muže jménem Jób. Byl obyvatelem země Úz. A název této země známe také jako jméno osobní, které se vyskytovalo v oblastech východně od Palestiny. Úz se totiž jmenoval syn Aramův, tedy vnuk Šétův, podle 1. Mojžíšovi 10.23. Také prvorozený Náchora, Abrahamova bratra, dostal stejné jméno, podle 1. Mojžíšovi 22.21. A mohli bychom uvažovat i o dalších příkladech. Zemi Úz tedy můžeme hledat nejspíše někde na Středním východě, buď v oblasti Sýrie, jak se domnívá Vernon McGee, nebo možná spíše jižněji v oblasti Edomské. Mimochodem, někam do těchto oblastí vedl boží duch apoštola Pavla po jeho obrácení u Damašku. Tam Pavel prožil 3letou přípravu ke službě, zřejmě v samotě pouště. Podobným způsobem Bůh vyučoval a vychovával mnohé ze svých služebníků. I každý z nás může mít takové místo Úz, místo, kde se máme něčemu důležitému v životě s Bohem naučit. Jób je nám představen tím nejlepším posudkem, jaký člověk může dostat. Muž bezúhonný a přímý, který se bál Boha a vystříhal se zlého. Jób měl v naprostém pořádku svůj vztah k Pánu Bohu. Žil aktivním životem zbožného člověka podle způsobu své doby. V 5. verši uslyšíme o jeho obětní praxi. Navíc Jobova zbožnost nebyla jen formální. Job se skutečně svého Boha bál v tom nejlepším slova smyslu. Tedy byl si vědom jeho vyvýšenosti, svatosti a měl k Bohu úžasnou úctu. Odtud pramenila i jeho snaha vystříhat se zlého, tedy nedělat zlé věci, aby jimi Pána Boha nezarmoutil. A my si od 2. verše pak čteme dále tato slova. Narodilo se mu 7 synů a 3 dcery. Jeho stáda čítala 7 000 ovcí, 3 000 velbloudů, 500 spřežení skotu a 500 oslic. Měl také velmi mnoho služebnictva. Ten muž předčil všechny syny dávno věku. Jób byl tedy bohatý, měl velkou rodinu s 10 dětmi a řekli bychom, že to byl šťastný člověk. Poslední část 3. verše nám nabízí přirovnání, že to byl někdo jako John Rockefeller, Bill Gates nebo nějaký naftařský magnát současnosti. Ale jedna důležitá okolnost nesmí naší pozornosti uniknout. Job byl i ve svém bohatství a postavení člověkem, který měl v srdci boží bázeň. Proto můžeme i v jeho majetku a pěkné rodině vidět důsledek boží přízně, božího požehnání. Jeho synové strojívali doma hodokvasy, každý ve svůj den, a zvali i své tři sestry, aby s nimi hodovali a pili. Když uplynuli dny hodokvasu, Job pro ně posílal a posvěcoval je. Za časného jitra obětoval oběti zápalné za každého z nich. Říkal si totiž, možná, že moji synové zhřešili a zlořečili v srdci Bohu. Tak činil Job po všechny dny. Verše 4 a 5 v první kapitole. Závěrem prvního dějství Jobovy knihy můžeme nahlédnout do jeho rodinného života. Jeho děti zřejmě neměli stejný vztah k životu a k Pánu Bohu jako Job. Jejich otec to tuší nebo ví a obává se o ně. Obává se zejména zlých slov a myšlenek, které ve chvíli nadměrného veselí a hodů někdy snadno přejdou přes lidské rty. Proto za ně Job přináší oběť. Job dobře ví, že své děti nezabezpečí a neochrání sám. Druhé dějství nás v knize Jobově přivádí před boží nebeský trůn. Dozvídáme se něco, co Job sám nemohl ani tušit. Nastal pak den, kdy přišli synové boží, aby předstoupili před Hospodina. Přišel mezi ně i Satan. To je 6. verš v první kapitole Jobovy knihy. V nebi se scházejí duchovní bytosti, aby předstoupili před svého stvořitele. Je tu naznačeno něco, o čem víme jen velmi málo a o čem není třeba vědět víc. Věřím, že Pán Bůh nám zjevil právě to, co potřebujeme vědět. Člověk je tvor velmi zvídavý a mnozí se pokoušeli všelijakým způsobem odhalit tajemství duchovního světa. Bible předtím však velmi důrazně varuje. Jakákoliv forma okultismu nebo spiritismu je pro Pána Boha ohavností a hříchem. Náš text v 7. verši pokračuje. Hospodin se Satana zeptal. Odkud přicházíš? Satan Hospodinu odpověděl. Procházel jsem zemí křížem krážem. Mezi ostatními duchovními bytostmi, které zde jsou, stojí před božím trůnem i Satan. Odkudže to přišel? Z pekla? Kde pak? To Lucifer sedí v pekle u kotlíku s dušičkama jenom v pohádkách. Satan ve své výpovědi mluví o tom, že procházel zemí. Země je místem jeho současného působení. Pán Ježíš jej dokonce nazývá vládcem tohoto světa. Jan 12.31 a Jan 16.11 nebo jiné verše. Satan má právo se po této zemi pohybovat. Tady je místo jeho působení. Skutečným vládcem tohoto světa, pánem, svrchovaným pánem, je ovšem Pán Bůh sám. Země není a nikdy nebyla satanovým majetkem. Satan také nemůže udělat nic proti božímu rozhodnutí. Je pouze božím stvořením a navíc smrtí Pána Ježíše Krista ztratil i možnost zneužívat lidského hříchu ke svým cílům, pokud mu lidé svou hříšností tuto možnost opakovaně nevracejí. Satanova přítomnost a působení na zemi ovšem pro člověka znamenají stálé nebezpečí. Proto apoštol Petr křesťany varuje, buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. 1. Petrova 5, 8. verš. Stejně jako není dobré, když se věřící, znovuzrození křesťané o Satana příliš zajímají, to vždycky působí jen komplikace, není dobré Satana podceňovat. Je sice ve svém působení omezen boží vládou, ale bez pochyby je mocnější než kdokoliv z lidí. A že jeho vliv nevede k dobrému, to je snad jasné každému soudnému člověku. Od Satana je dobře se držet co nejdál. A co nejdál od Satana a od jeho vlivu, to znamená co nejblíž k Pánu Bohu. co nejblíž Božímu slovu. Hospodin se Satana zeptal, zdali pak jsi všiml mého služebníka Jóba. Nemá na zemi sobě rovného, je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Tento osmý verš přináší něco, s čím se v Bibli setkáváme jen mimořádně. Hospodin Jóba chválí před duchovními bytostmi. Dokonce bychom mohli říct, že se Jóbem chlubí, kdyby nám něco takového nepřipadalo pro Pána Boha nepřiměřené. Pán Bůh tato slova jistě nevyslovuje bezdůvodně. Jób byl bezúhonným člověkem. Satan se ovšem s Božím výrokem nestotožňuje. Je to už jeho vlastností, že vždycky stojí v opozici proti Hospodinu. A teď v 9. verši namítá, což pak se Jób bojí Boha bezdůvodně? Vždyť si ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla. Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má. Hned ti bude do očí zlořečit. Satan tedy zpochybňuje upřímnost Jóbovy zbožnosti a vlastně předem ho obvinuje z prospěchářství. Zdůvodňuje Jóbovy kvality užitkem, který má z Boží ochrany a navrhuje, aby mu Pán Bůh své požehnání vzal. Díky Bohu, že ochrana, o které tady Satan mluví, není jen iluzí. Kdyby nebylo Boží ochrany a péče a především milosti, kde bychom dnes byli my? Kde by dnes byla církev? A nejen církev, i celý svět nakonec žije jen díky Boží milosti, trpělivosti a péči. O tom, co bylo dál, si budeme povídat zase příště, přátelé.